Ta današnje evangelije čudovit nam nudi lepo izhodišče za razmislek o tem, kako mi uporabljamo svoje darove, za katere uporabljamo kar to besedo, ki smo jo danes slišali, beseda talent, ki ima različen pomen v svetem pismu. V stari zavezi je to recimo največkrat uporabljeno kot utežna mera, 35 kg, tako da če je govora o talentu zlata, vemo, da je to ogromna količina in veliko bogatstvo. V Novi zavezi pa je to denarna oblika, tista največja mera denarja, in poskušajo preračunati danes mnogi razlagalci svetega pisma, nekateri pridejo tako do milijonskih vsot, vsega kor pa gre za velike denarje. Ta gospodar, prva stvar, ki jo lahko preberemo, je, da je izročil svojim služabnikom svoje premoženje. Če pozorno beremo, vidimo, da jim je izročil vse, in to je podoba nebeškega očeta, ki svojim otrokom, to smo mi, ljudje, izroči prav vse, razdeli svoje premoženje, ne da tako da malo odviška, ampak da v upravljanje vse, kar ima. In sicer vsakemu po njegovih zmožnostih. Bog nas pozna in nam zato namenja različno poslanstvo v življenju, enemu zaupa to, enemu zaupa drugo, vsakemu zaupa to, kar bi njemu najbolje šlo. To, kar v čemer bi tudi človek našel svoje veselje in svojo izpolnitev. Je pa to različno, zato nikoli ni na mestu primerjanje, koliko imam jaz in kaj ima nekdo drugi, saj primerjanje med ljudmi rodi predvsem zavist. Prav je, da vsak se zaveda tistega lastnega daru, iz katerega lahko naredi toliko, da na koncu sliši te besede: vstopi v veselje mojega gospoda, in da doživi veselje svojega gospodarja in pomnožitev darov. To je pomembno. Zato je pomembno, da vemo, kaj so tisti talenti, ki pa jih je meni Bog zaupal, da jih razvijam in da iz njih nekaj naredim. Če gledam druge ljudi, jim zavidam, iz svojega ne bom mogel narediti nič. Potem pa vidimo, kako so različno naredili te trije služabniki. Dva sta začela s tem, kar sta prejela trgovati, pridobivati novo premoženje, in sta bila na koncu pohvaljena in sta vstopila v veselje svojega gospodarja. Tisti tretji pa je pravzaprav to najbolj žalostna usoda človeku, ki se lahko zgodi, kot je sam rekel: zbal sem se in zakopal sem tvoj talent. Ta človek je bil ukrčen v strah in je s talentom, ki ga je zakopal ne samo talent, ampak zakopal je sebe, svoje življenje. Postal je pravzaprav mrtev človek, ki ni delal nič, ampak je vse tisto bogatstvo, ki ga je imel, enostavno zakopal nekam globoko. In tudi nam, ljudem, se lahko to zgodi. Ampak ki je tista ključna razlika, zakaj so šli eni z veseljem trgovati, ustvarjati, drugi pa zakopali svoje talente? Razlika je v tem, kako gledamo na gospodarja. In če je gospodar podoba nebeškega očeta, lahko rečemo torej, da je to za nas, za naše življenje, bistveno, kako gledam, kdo je zame Bog. Ali je Bog tisti, ki se veseli, da delam, da ustvarjam, ki me pri tem podpira in si želi, da bi razcvetelo vse to, kar je v meni položeno, da bi prišlo na dan, da bi se pomnožilo, da bi veselje, ki ga imam, širil z drugimi, da bi bil pevec njegove dobrote in lepote, ali pa doživljam Boga kot tistega, kateremu joj bo treba dati obračun, ki zaradi strahu pred tem, kaj bo in kaj on od mene pričakuje, ne morem narediti nič drugega, ker se ga bojim, kot da zakopljam svoje talente, pozabim, kar imam, in delam povsem neke druge stvari, morda stvari, ki jih drugi pričakujejo od mene, morda stvari, ki vidim, da jih drugi počnejo, ampak tisti moj talent ostaja tam nekje zakopan in nerazvit. Ko pride ta gospodar in ko bo tudi Jezus prišel ob koncu času, se bo vse to razodelo in zanimivo, ko pošlje gospodar tega služabnika neuporabnega, mu vzame še to, kar ima, se je tega sploh ne imel, se je bilo vse zakopano tam nekje v zemlji, in da drugemu in reče, pojdi ven, vrzite ga v najgloblju temu, tam bo jok in škripanje zobmi, ne naredi nič drugega, kot naredi zdravnik, če pridemo k njemu bolni. Saj nas ne spravi on v bolezen, ampak zgolj razglasi, nam da diagnozo, kaj je z nami, nam pove, tako je s teboj. Bolan si, tej bolezni se reče tako in tako in zdravnik nam k sreči da tudi zdravila. Ta gospodar pa je razglasil, da ta jok in škripanje zobmi ni zdaj posledica tega, da je gospodar prišel, ampak jok in škripanje zobmi je bilo pravzaprav pri tem človeku že ves čas. Saj se je bal, saj ni vedel, kdaj bo prišel gospodar, saj je bil krčen in okočen in ni zmogel razviti tiste spontanosti, veselja, zagona, s katerim bi lahko šel v trgovanje s talenti. Tudi sami vemo, da če smo v strahu, če se bojimo stvari, ljudi, dogodkov, obračuna, da iz svojih talentov ne moremo nič narediti. Pred Bogom, če ne razvijamo svoje talente, se moramo čutiti res sprejetega, ljubljenega, zato da nas to požene v eno ustvarjalnost, v kateri lahko tudi delamo napake. Se učimo, pa ponovno poskušamo, pa vemo, če v prve ne uspe, nam bo v druge uspelo, pa nas paci zaradi tega tudi ne dotovčejo, ampak gremo pogumno naprej z eno zavestjo. Imam blagoslov, imam vse, kar potrebujem. Ena izmed tako zakonitosti vsakega poslanstva, ki ga Bog podarja, kakršnokoli že to je, za materinstvo, za očetovstvo, za posvečeno življenje je, da Bog s tem, ko pokliče, človeku ali pa da neko nalogo človeku, da tudi vse to, kar je potrebno, da bi to lahko dobro izpolnil. Če torej gremo s tem zaupanjem naprej, bomo veliko dobrega naredili in še oplemenitili to dobro in lepo, kar je v nas položeno in bo tega še več. Iz tega bomo živeli mi sami, pa tudi ustvarjali bomo en višek za druge, da se bodo z tega lahko napajali tudi drugi. Ampak, kar je pa sedaj ključno pri tem odlomku, je pa naslednje, sicer res govori o tem obračunu, ki ga bomo dajali, o tem, da bo prišel gospodar ob koncu, po dolgem času, ne vemo kdaj, in bomo dajali obračun, ampak ključno pa je, da se zavedamo, da Bog ne bo samo prišel nekoč ob koncu časov, ampak da vedno prihaja. Ne samo takole pri maši, ko doživljamo njegov prihod med nas pod podobo kruha, ampak ta prihod, ki je vsakodneven, vsak dan se daruje sveta maša, ne bi nam pomagal razumeti, da Bog prihaja med nas v vseh življenjskih dogodkih, v ljudeh, ki mi prihajajo naproti. Ta je tudi izkušnja svetega Frančiška, ki je po ljudeh, ki so se mu želeli pridružiti, rekel, Gospod mi je dal brate, nisem si jih želel, oziroma ni bil to moj projekt in načrt, ampak Gospod mi jih je dal. In Gospod prihaja torej ne samo ob koncu časa, ampak vsak dan v vsakem človeku, ki mi je dan na mojo življenjsko pot, v vsakem trenutku, pa naj se zgodi že karkoli, v njem je skrivnostno navzoč na nek način tudi Gospod, njegovo prihajanje, njegovo sporočilo. In z vsega tega je pravzaprav od odnosa do vsega tega je odvisno, kako bom uporabil svoje talente. Če se ljudi bojim, če v njih ne zmorem prepoznavati gospodovo prihajanje, če se bojim dogodkov, če si želim, da bi vse tako ostalo, kot je vedno bilo, ker mi to ponuja varnost, potem je to ta pot kopanja jame sebi in talentu, ki sem ga prejel. Če pa so ljudje zame vnaprej, bratje in sestre, ki mi jih moj nebeški oče pošilja na mojo življenjsko pot in z njimi lahko ustvarjam tudi neko novo vrednost, trgujem s talenti, ki sem jih prejel, če so dogodki prilika, da pomnožujem, kar je lepega in dobrega v meni in jih torej z veseljem pričakujem, se jih ne bojim, če tudi prihajajo težke stvari, vem, Gospod je z menoj, dal mi je, kar potrebujem, da se s tem soočam, potem sem že na tej poti veselja in vstopam v veselje svojega gospodarja in, ko bo treba delati obračun, bo tega veselja veliko. Se vemo, tudi dobiček ne nastaja šele na koncu, ko ga zračunamo, pa vidimo, ampak nastaja sproti, pomalo raste premoženje. Obračun samo pokaže in razglasi stanje, kakršno je. In človek, ki se torej Boga veseli in se v življenju vede kot Božji otrok, ki mu je vse dano in ki je varen, je tisti vrli mož in vrla žena, o kateri govori knjiga pregovorov, ki smo jo prebrali in govori o tem, o Božji radosti nad človekom, ki živi v veselju in v polnosti svoje življenje. Za njo, za to ženo, na primer, pravi, njena vrednost je daleč nad biseri, srce njenega moža upa vanjo, izkazujemo dobroto, nič hudega, vse dni svojega življenja in pri njenem delu je milina, je blagoslov, žena, ki se boji Gospoda, je hvale vredna. Prosimo Gospoda, da bi torej sami znali prepoznati, kaj je tisti talent ali pa tiste dva, tri, pet talentov, ki smo jih prejeli, zato da bi z njimi dobro trgovali in zase in za druge naredili kar največ dobrega iz tega. Amen.